Bilbo Hiria Irratian, arlo guztietako adituen iritziak.
Aste honetan, Mexiko errebultaria jardunaldiak egiten ari dira ermuan, Komite Internazionalista taldeak antolatuta. Juancho Diez, Komite Internazionalista taldeko kidea, egunon?
Egunon.
Zaemos gabiltza.
Ondo, eguraldion esan duzun bezala, bueno, maten du jaunga berri eritzi dela.
Posten naiz. Bien bitartean, Mexiko errebultaria jardunaldiak, asteko helburuak.
Bai, bigarren urtez muan Komite Sozialistak antolatzen ditugu Mexiko errebeldeek jardunaldi hauek, eta bueno, ekimen honekin nahi duguna da gurera ekartzea Mexikoko ikuspegi zabal bat, ez, Mexiko herrialde anitza da, desberdintasunez betetakoa, eta bere gizartean errebeldia oso zabaldua dagoela, ikusten dugu horretik herrialdea beratza dela, eta ikusten dugu hau neurtua daiteke gizarte horretan dauden giza mugimendu aberatzak eta enbeste leku guztiatik, ez bakarrik Hegoaldean, Txiapasen, Gerreron edo Oaxacan, baita hiriburuan eta herrialde osoan zabaldurik kontzestazio mugimendu eta asko daude, eta gizarte aberatza dudari gabe parte hartzailea, eta bueno, pentsatzen dugu hori askotan komunikabide nagusietan ez dala islatzen, eta realitate horren ikuspegi zabalago bat kartzeko horretarako egin ditugu jardunaldi hauek berriro ere.
Mexikoko egoera aztertzerakoan ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, ikustute abia puntu bat izan ditekela azkeneko urteetan, orain dela 15 urte tratado de libre comercio delakoan sartu zenian Mexiko, bueno, ematen zuen herrialde hau Latinoamerikatik lehenengo mundura pasatu behar zela, eta bagoz urte beranduago ikusten ari gara tratadori bakarrik zela tekina zituela gutxengo bat entzat, eta gizartearen gehiagoaren zat susmo txarrenei jarraituz ikusi dugu nola ez dala hainbeste tekinak suposatu, ez, batez ere gizarte horretan dauden pobrenak herritar indigenen txat, eta ikusi dugu nola langabezia gora egin duen azkenezko urteetan batez ere, baina pobrezia ere ja iristen dela ia 80 milioira pertsonentzat, eta horietako asko, batez ere esan dudan bezala herritar indigenak uneko hogeia pobrezi larrian bizi direnak, ez? Eta hori daukagu Latinoamerikan industrializatuen dagoen herri alde batean, ez? Orduan kontraste hori ezberdintasun horiek bakarrik Latinoamerikan parekatu aldira Brasil lehen kasuarekin, eta hortik ikustute importantea da hau jakiteko, ulertzeko, dauden momentu horretan dauden beste gertaera batzuk.
Egitaraguari erreparatu ezkero, esan atzo hasi zirela Mexiko errebultaria jardunaldiak erakusketa batekin. Zer gehiago?
Bai, atzo hasi zen, azte oso egongo da ikusgai Loriano Jauregian, eta dira rebelde deituriko erakusketa honetan, Mexikoko herri mugimenduen argazkia, kartelak eta materialak ikusgai egongo dira, eta egin txate arratsaldero 6-8 bitartean zabalik egongo da erakusketa dela. Gero bihar daukagu horrengo ekitaldia Eskirapeko Ateneoan arratsaldeko 8:00, eta bertan Ermuko antzerki tailerrak egingo du irakurketa dramatizatu bat, Relatos del viejo Antonio liburuaren testuak baliatuz, testu liburu hau subkomandante Marcos idatzia dago orain dela bat urte, eta bertan, bueno, el viejo Antonio da gizon bat zarra indigena eta zar asko egiten bezala bat jakinduriaz beteriko pertsonak eta indigena asko bezala ere, ba, nahiz eta nospabetuak izan, ba, errestazun ondiarekin, bueno, historioak eta kontatzeko, ez? Hau, subkomandante Marcosek, ba, jaso zuen liburu batean eta bueno, ba, horren inguruan, nik ustut, hori, ekitaldi polita eta ingo duela enko altzerkita hierrak.
Gero gainera, beste gauza batzuk izango dira, besteak beste pelikula bat, eta batez ere hilaren 31an, larun batean, hainbat gauza, Ermuko plazan.
Bai, bukatzeko hori, zala, ba, larun batean egongo da egun handia, ez, jardunaldi hauen barruan, eta Ermuko plazan egongo da Baskari Mexikarra, eta Eskirapeko Ateneoan, gero bostenetan egongo da antzerkia, guentzako antzerkia, Paiazo Zerrebeldia taldearekin, eta zazpiretan kontzertu bat Rosa Sánchez, eta Miguel Duran kantautorekin, lehenengoa da Costa Ricakoa, bigarrena Mexikokoa, eta, bueno, bertan beraien kantu ez aparte, ba, Mexikoko hainbat lekuetako ba, kantak eta batzu tradizionala, beste batzu berriagoak eskainiko digute. Eta jarraian sortzietan kale jira bat egongo da Ermuko kaletan zehar, orkesta fanfarrarekin, eta ja gaua eguna bukatuko da gauean jai mexikar batekin Eskirapeko Ateneoan.
Jardunaldietan parte hartzeko?
Bai, nahi duena, ba hori urbildu daiteke ba, erbura egun hauetan, eta baita ere ba, gurekin kontaktatzeko Komite Trazionalizareko web horri aldean www.herriak.org edo baita gurekin kontaktatu aldu chiapas@nodo50.org elbidean.
Bukatzeko, Juantxo, zer espero duzu jardunaldi hauetatik?
Bueno, ba, pentsatzen du, hori, hasieran esan dudan bezala, importantea dela, ba, erosen gizarteak, kasunetan Mexikoko gizartean, ba, justizia eta gizaskubideen alde lan egiten duten herri mugimenduak eta indigenen erakundeak, ezkerreko erakundeak, emakumen erakundeak, ekazarena, ba, bueno, protagonismoen batea beraiei, haien dira ba ikustute edozen gizartea hobetzeko motorea eta komunikabide handietan handietatik kanpo geratzen badira, ba ikustute hori ahotsa eman nahi diegu zela modu honena realitate horren hori ikuspegi oso bat eukitzeko. Azken finean nahi duguna da, beraien ahotsa hona ekarrita, hemen ere konzientziatzea hemengo gizartea, eta alde neurrian hemengo botereak, hemengo agintariak presionatzea, ba, Mexikon gizaskubide jasaten ari den egoera, ba kontuan hartzeko, eta hori haiet daukaten harreman horretan, ba, isla bat eukitzea.
Juantxo Díez, Komite Internacionalistak taldeko kidea. Mil esker eta nahi duzun arte.
Bale, eskerrik asko zuen.
Agur.